რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შეძლო თუ არა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლის მოსახლეობამ საშიშ ზონაში მოქცა უსაფლავებზე გასვლა.
პოლიცია სასაფლაოზე წავიდა, აქეთაც გადა. აი სანუცავი როა.
რამდენად რეალურია ბათუმში თვითმმართველობის რიგარეში არჩევნების შესაძლებლობა?
ჩვენ მზად ვართ რიგარეში არჩევნებისათვის ოქტომბერში.
ვადამდელ არჩევნებზე ჯერ საუბარი არ არის.
და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომცირე 5 ადამიანი დაიღუპა და 18 დაიჭრა უკრაინის ვინიცის ოლქში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაზე დღეს განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. ამის შესახებ საოლქო პროკურატურა იუწყება. რამდენიმე საათით ადრე უკრაინის რკინიგზამ განაცხადა, რომ ქვეყნის ცენტრალურ და დასავლეთ ოლქებში შეტევა განხორციელდა სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის 5 ობიექტზე. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება მარიუპოლში მდებარე მეტალურგიული კომბინატის აზოვსტალის ტერიტორიიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის შესაძლებლობის თაობაზე. ვერეშუკის თანახმად, ჰუმანიტარული დერეფანი ორი მხარის შეთანხმებით იხსნება, ცალმხრივი წესით მისი გახსნა კი უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს. ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, უკრაინის ხელისუფლებამ გაეროს გენერალურ მდივანს მიმართა თხოვნით, ის იყოს აზოვსტალი და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნის ინიციატორი და გარანტი. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 14 საათიდან დერეფანს ცალმხრივად გახსნიდა. უკრაინის ხელისუფალთა ინფორმაციით, აზოვსტალს თავსაფარებს 1000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, სამხედროებს შორის კი 500-მდე დაჭრილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით, კიევში მისი და თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის ვიზიტის მიზანი იყო უკრაინის მთავრობისადმი შეერთებული შტატების მტკიცე და მუდმივი მხარდაჭერის დემონსტრირება. ბლინკენმა და ოსტინმა მედიისთვის ბრიფინგი დღეს გამართეს კიევიდან პოლონეთში ჩასვლის შემდეგ. ჩვენ არ ვიცით, რამდენხანს გაგრძელდება ომი, მაგრამ ვიცით, რომ სუვერენული და დამოუკიდებელი უკრაინა იარსებებს გაცილებით დიდხანს, ვიდრე ვლადიმირ პუტინი, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. სახელმწიფო მდივნის თქმით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს უკრაინის დახმარებას მის საბოლოო წარმატებამდე. თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის განცხადებით კი რუსეთი ისე უნდა დასუსტეს, რომ ვეღარ შეძლოს იმის გაკეთება, რაც უკრაინაში შეჭრისას გააკეთა. ოსტინის თანახმად, რუსეთმა უკვე დაკარგა დიდი სამხედრო ძალა და ამ პოტენციალის სწრაფად აღდგენის საშუალება არ უნდა მისცენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი უწოდა კიევში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მინისტრის ვიზიტს. ზელენსკიმ დღეს ტელეგრამზე დაწერა, რომ განიხილეს თავდაცვის სფეროში დახმარება, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პოლიტიკის გამკაცრება, უკრაინის ფინანსური მხარდაჭერა და უსაფრთხოების გარანტიები. ზელენსკი კონკრეტულ დეტალებს არ ასახელებს, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობას უხდის უპრეცედენტო დახმარებისთვის. რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, ენტონი ბლინკენი და ლოიდ ოსტინი უკრაინის ხელისუფლებას დაპირდნენ შეერთებული შტატებისგან დამატებით $320 მილიონის სამხედრო დახმარებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ 23 აპრილს განაცხადა, რომ 24-ში კიევში ელოდებოდნენ ბლინკენს და ოსტინს. სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის დეტალები უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გასაიდუმლოებული იყო და დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ბლინკენი და ოსტინი კიევში მართლაც იმყოფებოდნენ, ამერიკულმა მხარემ მხოლოდ დღეს გავრცელა, მას შემდეგ რაც მათ უკრაინის დედაქალაქი დატოვეს. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის უმაღლესი თანამდებობის პირები კიევში ჩავიდნენ. რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუგზავნა ნოტა მოთხოვნით შეწყვიტოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება. ამის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებულ ტელეკომპანია Russia 24-ს განუცხადა რუსეთის ელჩმა შეერთებულ შტატებში ანატოლი ანტონოვმა. Მას ნოტის გაგზავნის თარიღი არ დაუსახელებია და თქვა, რომ 800 მილიონი შეიარაღება უზარმაზარი ციფრია და ხელს არ უწყობს სიტუაციის დიპლომატიური გადაწყვეტის ძიებას. 15-21 აპრილის პერიოდში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას ორჯერ გაუწია 800 მილიონიანი სამხედრო დახმარება. ამ მოცულობის პირველი პაკეტის შემდეგ გამოცემა Washington Post-ი წერდა, რომ რუსეთმა შეერთებულ შტატებს გაუგზავნა ნოტა გაფრთხილებით, შეაჩეროს უკრაინის უპასუხისმგებლო მილიტარიზაცია, რაც არაპროგნოზირებადი შედეგებით ემუქრება რეგიონულ და საერთაშორისო საფრთხეებასო. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ აღკვეთა ტელეწამყვან ვლადიმირ სოლოვიოვის მკვლელობა და დააკავა 6 პირი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან. უშიშროების მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, კრემლის პროპაგანდისტი ჟურნალისტის დასავლეთის მიერ სანქცირებული სოლოვიოვის მკვლელობას გეგმავდა რუსეთში აკრძალული ნეონაცისტური ტერორისტული ორგანიზაცია სახელწოდებით თეთრი ძალა ძალაუფლება. ორი დღით ადრე თავად სოლოვიოვმა განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ ანგარიშტორება უკრაინის პრეზიდენტმა მოითხოვა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის განცხადებას, რომ სოლოვიოვის მოკვლას აპირებდნენ, გამოგონილი ამბავი უწოდა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა. მისი განცხადებით უკრაინას არანაირი მსგავსი გეგმა არ გააჩნია. სოლოვიოვის მიერ გავრცელებული ფეიკების და უკრაინელებისადმი სიძულვილის მასშტაბის გათვალისწინებით კი ის შესაძლოა ზიზღმა თავად დაახრჩოსო, ნათქვა მია განცხადებაში, რომელიც უკრაინის უშიშროების სამსახურის ტელეგრამ არხით გავრცელდა. საფრანგეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გაიმარჯვა 24 აპრილს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. ლიბერალმა მაკრონმა ხმების 58%-ით დაამარცხა ультрамемарჯენა ეროვნული გაერთიანების ლიდერი მარინ ლეპენი, რომელსაც ხმა მისცა არჩევნებში მონაწილეთა 51%-მა. მაკრონმა ლეპენი მეორე ტურში დაამარცხა წინა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. ემანუელ მაკრონი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საფრანგეთის პირველი ლიდერია, რომელიც პრეზიდენტად ზედიზედ მეორე ვადით აირჩიეს. მას გამარჯვება მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ის ემანუელ მაკრონს მიმართავს, რომ მასთან ერთად მოიგეს საფრანგეთმა და ევროპამ. საქართველოს პრეზიდენტი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე წერს, რომ მოიგეს ქართველებმა და უკრაინელებმაც, რადგან მათ სჭირდება ძლიერი ღირსეული ევროპა, რომლის ყიდვას და გათელვას რუსეთი ვერ შეძლებსო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არსებული ტრადიციით დაღდგომის დღესასწაულის მეორე დღეს მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ოჯახის გარდაცვლილი წევრების და წინაპრების საფლავებზე გადის. წელს ეს დღე 25 აპრილია. ტრადიციის დაცვა წლებია სირთულეს წარმოადგენს საოკუპაციო ხასთან მდებარე იმ სოფლებში, რომელთა ნაწილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ასეთი სოფლების ჩამონათვალშია კირბალი. რა ხდებოდა დღეს დილიდან კირბალში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგეყვებათ.
გია პაპიტაშვილი მიცვალებულთა ხსოვნის დღეს სოფელ კირბალში, ძმის საფლავზე წავიდა. იქვე ახლოს კი სოფლის ეკლესიასთან პოლიციელების ორი ჯგუფი ნახა. მისი თქმით, საპატრულო ჯგუფები ორი მიმართულებით იყვნენ გადანაწილებულები და სოფლის მცხოვრებლების უსაფრთხოებას იცავდნენ. ეგრეთ წოდებული ახალი სასაზღვრო ნიშნულები ზუსტად პაპიტაშვილის ძმის საფლავთან გადის. თუმცა დღეს იქ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არ გამოჩენილან.
პოლიცია სასაფლაოზე წავიდა, აქეთან გადგა. აი სანუცავი როარია. ჩემი ძმის საფლავის გვერდზე დაახლოებით ესი 20 საფლავი ყובה რა, რასაც იძახია, მაგრამ ადმოსულები არ მიახია.
დღეს არა ხო?
ხელმისულა რაღაცეებს და ზომავდნენ თუ რაღაცა იყო, და იმის რევი არ გამოჩინდა. და იქითა ზეითა სასაფლაოები რაც არის, ფაქტიურად ორად იყო ხარ.
კირბალის სასაფლაოს ცენტრში ეკლესია. ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის ზემოთ ნაწილში დარჩენილ საფლავებზე მისვლა საშიშია. იქ შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოჩნდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოქალაქეები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავონ. ეკლესიის ქვედა ტერიტორიის ნაწილს საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს, მაგრამ სხვა დღეებში ადგილობრივები იქ მისვლას მაინც ერიდებიან ხოლმე. რადგან არავინ იცის ბუჩქებში ჩასაფრებული შეიარაღებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე სამალავიდან როდის გამოვა. მიცვალებულთა ხსოვნის ყოველთვის დღეს სასაფლაოს პოლიცია იცავს, მაგრამ სამართალდამცავები იქ ყოველდღიურად არ იმყოფებიან. თებერვალში კირბალის შემდეგ საოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მეჯვრისხევსა და ჯარიაშენშიც გამოჩნდნენ. მეჯვრისხევში ხეებსა და ბუჩქებს თეთრი ლენტები შეაბეს. ჯარიაშენში კი ახალი თხრილები გააკეთეს. ბორდერიზაციის მოსამზადებელი სამუშაოები მას შემდეგ შენელდა, რაც რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალები უკრაინაში შეიჭრა. თებერვლის ბოლოდან ცოცავი ოკუპაციის ახალი ტალღის შეწყვეტის შესახებ ადგილობრივი მცხოვრებლებიც საუბრობენ. ცხინვალში განთავსებული მეოთხე სამხედრო საოკუპაციო ბაზის და FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის პირადი შემადგენლობის ნაწილი ახლა უკრაინის ფრონტზეა გადასროლილი. ოკუპირებული ახალგორის გზას თბილისის დროით საღამოს 9 საათზე ისევ დააკეტავენ. მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 4 დღის განმავლობაში იყო გახსნილი. ამ დღეებში ოკუპირებული დაბიდან ნათესავების მოსანახულებლად თბილისის მიმართულებით გამოვიდნენ. საღდგომოდ კი ისევ უკან დაბრუნდნენ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დღეს დილიდან ახალგორში წამსვლელთა რაოდენობა გაიზარდა.
ყოველდღიურად არის 100-ზე მეტი ადამიანის მიერ გადაკვეთა საზღვრში, ეგრეთ წოდებული. ზოგი კი ზოგი აქეთ. მაშინ მაგალითად 106 შევიდა, 32 გამოვიდა. რამდენი წელია და სასაფლაოებზე ვარ ყოფილი ხალხი.
გამგებლის აზრით, 3 წლის წინ ჩაგეტილი გზის გახსნა როგორც მოლაპარაკებების, ასევე დე-ფაქტო მოქმედი პრეზიდენტის ბიბილოვის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში წარუმატებლობის გამო მოხდა.
ერთი კვირის წინ იყო ერგნეთში შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების კომისია როგორ მაგის პარგლებში. ჩვენი მხარე ყოველთვის აყენებს ხოლმე ამ საკითხს. ეხლა არ ვიცი, ეგ იყო შეიძლება საარჩევნოთაც ეცადნენ ხალხის გულების მოგებას, რა ვიცი. ხოი ამ საკითხს ყოველთვის აყენებენ ხოლმე, მაგრამ არასოდეს ანგარიში არ გაუწევია. ახალგორი და საერთოდ ხმები ვერ წაიღოდა. ეტყობა ეცადა, ეხლა რო იქნება რამენაირად მოუბრუნდეს ხალხს გული. მაგრამ ერთი რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, რომ გაიხსნა და ხალხი რაღაცნაირად კმაყოფილია, რომ მოახერხეს გადასვლა, გაფოსვლა და საფლავებზე გასვლა. ყველაზე მთავარი საერო ეს ბარიერები აღარ იყო საერთოდ და ჩვეულებრივად შევძროთ იქ სიარულის ცხოვრებას.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა. და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ამის შემდეგ გზა რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვს, რადგან მიიჩნევს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ამ საგუშაგოს აღებამდე ახალგორი ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილს, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას საბოლოოდ გახსნის.
გოგა აბწევრმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად შეძლო დღეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის კირბალის მოსახლეობამ ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს და ნაწილობრივ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სასაფლაოს მონახულება და ასევე იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ბოლო დღეების განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ახალგორის მიმართულებით. ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი დე-ფაქტო პრეზიდენტ ბიბილოვის განკარგულებით რამდენიმე დღით გაიხსნა და დაახლოებით 1 საათსა და 45 წუთში ისევ დაიხურება, რაც შეეხება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს. ის უნდა გამართულიყო 28 აპრილს, თუმცა მოქალაქეთა ჯგუფმა დე-ფაქტო სასამართლოში გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება იმ მოტივით, რომ 28 აპრილი არ არის უქმე დღე. დე-ფაქტო სასამართლომ კი ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ბიბილოვის ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ საინიციატივო ჯგუფი სწორედ ბიბილოვის მიერ იყო მართული და შესაბამისად გადაწყვეტილებაც ამ მოტივით არის ნაკარნახევი. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის ჩატარდება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ კვირაში 5 თვე გავამას შემდეგ, რაც შეკრებას ვერ ახერხებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მოწვევის საკრებულო. კრიზისის კიდევ ერთი თვით გაგრძელების შემთხვევაში დღის წესრიგში დადგება რიგარეშე არჩევნების ჩატარების საკითხი, რადგან საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით თუ 6 თვის განმავლობაში ახლად არჩეული საკრებულო ვერ ახერხებს შეკრებას, სწორედ ეს იწვევს რიგარეშე არჩევნების დანიშნის საფუძველს. Უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
2021 წელს არჩეული ბათუმის საკრებულო 3 დეკემბერს შეიკრიბა და დეპუტატების უფლებამოსილებას ცნო. ამის შემდეგ ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო ვეღარ იკრიბება და ვერც საკრებულოს თავმჯდომარეს ირჩევს. ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში კვორუმისთვის საჭიროა სხდომაზე სუმცირე 18 დეპუტატის შეკრება. საკრებულოში ამდენი წევრი არც ქართულ ოცნებას ყავს და არც მის ოპოზიციას. ქართულმა ოცნებამ სხდომა ორჯერ ჩანიშნა, რასაც ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა. ორჯერ ჩანიშნა სხდომა ნაციონალურმა მოძრაობამაც, რასაც უკვე მართველი პარტია არ დაესწრო. კანონის თანახმად, თუ ბათუმის საკრებულო უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვის განმავლობაში აღარ შეიკრიბება, მას შეუწყდება უფლებამოსილება და დაინიშნება რიგარეშე არჩევნები. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თენგიზ აფხაზავა ერთი მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციულ ძალას უწოდებს, მეორე მხრივ კი ოპოზიციასთან კონსულტაციების გზით შეთანხმების იმედი აქვს. რიგარეშე არჩევნების ჩატარების პერსპექტივას კი ასე აფასებს.
ვადამდელ არჩევნებზე ჯერ საუბარი არ არის. კონსულტაციები მიმდინარეობდა, დიახ, ჩვენ ჰქონდა მოპატიჟება არაერთი საუბარი, კერძო საუბრები პირადი, ჩემი პირადად, სხვა გუნდის სხვადასხვა წარმომადგენლების, ეს იგივე კონსულტაციები.
ოპოზიციასთან შეთანხმების იმედი აქვს ნატალია ზოიძესაც, რომელიც ქართული ოცნების წევრი და ბათუმის საკრებულოს 3 მოწვევის დეპუტატია. რიგარეშე არჩევნებს ზოიძე არ მიესალმება იმ მოტივით, რომ დამატებით ფინანსურ ხარჯს მოიტანს.
ზოგადად მე მესახება ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯი იყოს გაწეული ნებისმიერ აქტივობაზე ქალაქის სასარგებლოდ.
ბათუმის საკრებულოში 2021 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად მანდატები ასე გადანაწილდა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. თუმცა პირვანდელი მანდატების გადანაწილება შეიცვალა. გასული წლის ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. დეპუტატის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათ ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით 2/3 სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგს უნდა გადაეწყვიტა დარჩებოდა თუ არა ოპოზიციას უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში. შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების კანდიდატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით, შუალედურ არჩევნებში რამაზ ჯინჭარაძემ გაიმარჯვა ხმების 79.4%. ჯინჭარაძის უფლებამოსილების ცნობა უნდა მომხდარიყოს სხდომაზე, რომელიც 12 აპრილს ჩანიშნა ქართულმა ოცნებამ. სხდომა კვორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა. ოპოზიცია ისე ბოიკოტის რეჟიმში დარჩა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ვიდრე არ გაეცემა პასუხი ყველა კითხვას, რომელიც თანაპარტიელის გარდაცვალებას უკავშირდება, ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ აპირებენ სხდომაზე დასწრებას. როგორც ხარაზი ამბობს, ისინი მოითხოვენ გამოძიება არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ ქვეყნის პროკურატურამ აწარმოოს.
საკრებულოს სხდომებზე ჩვენ მივართ, ოღონდ რამაზ ჯინჭარაძის უფლებამოსილების საკითხი სადაც იქნება, ჩვენ არ ვიქნებ. ჩვენ მზად ვართ რიგარეშე არჩევნებისათვის ოქტომბერში. ეს უნდა იცოდეს ყველა. ჩვენ ყველა ბრძოლაში უნდა შევიდეთ ქართულ ოცნებასთან. და ოქტომბერში სხვა რეალობა იქნება ამ ქვეყანაში. მოგვიწევს არა მარტო თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება, არამედ მოგვიწევს ქალაქის მერის არჩევნების ჩატარებას.
გახარიას პარტიის წევრი საკრებულოს დეპუტატი აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციები მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ქართული ოცნება ითანამშრომლებს პოლიტიკურ სუბიექტებთან და დათმობაზე წავა.
ჩვენ ერთხელ მოვიწვიეთ ალმაგიდასთან ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც საკრებულოში იყო წარმოდგენილი, თუმცა იქ არც ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა არ გამოცხადებულა, პრაქტიკულად ერთნაირ თამაშს თამაშობდნენ. მათ უნდათ რომ პოლარიზაცია გაღრმავდეს ქვეყანაში და მიაღწიონ ამეთი ეგრეთ წოდებულ შუა გაგრეფას, ანუ ის რომ სხვა მესამე ძალებს არ ქონდეთ მხარდაჭერა საზოგადოებაში და ხოლმე მათ შორის იყოს განაწილებული მთლიანად პოლიტიკური ველი. ისე მიღწევას მათ არ გამოუვიდა და არც სამომავლოდ აღარ გამოვა პირიქით ამ ორპოლუსიანობის წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გამოდის შესაბამისად გასცილებით უფრო ცუდი შედეგები ექნება ყოველ მომდევნო არჩევნებზე, ვიდრე ეს მანამდე ჰქონდათ.
2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ბათუმის საკრებულოში 3 მანდატი მიიღო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის. ოქტომბრის ბოლოს პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინფრასტრუქტურის პრობლემები და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის სირთულე. ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად ესაწუხებთ კახეთის რეგიონში, ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები ცხოვრობენ. რა და ვისი დახმარებით მისწერეს მათ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში იორმუღანლოს თემში შემავალი 8 სოფლის მოსახლეობამ პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით ადგილობრივ მერიას სპეციალური განცხადებით მიმართა. წერილს თან ახლავს ათეულობით ხელმოწერა. როგორც ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, ისინი ითხოვენ იორმუღანლო ბადიაურის დამაკავშირებელი ავარიული ხიდის რეაბილიტაციას, თემში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და საჯარო ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე ხელმისაწვდომობას. იორმუღანლოს მცხოვრები ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი თოზუ გულმამედლი რადიო თავისუფლებას უყვება, თუ რა მდგომარეობაშია საავტომობილო ხიდი და რა საფრთხეს წარმოადგენს არა მარტო ადგილობრივებისთვის.
არის ერთადერთი ხიდი სოფლის, რაც გვაკავშირებს გარე სამყაროსთან. საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაში დამატებით საფრთხე ის არის, რომ სადგურთო მანქანების სტადია ფიზიკურად განზარებს ხიდი, როცა სადგურთო მანქანა დაიწყოს გოქს ცუდია შემთხვევა აღარ მოხდეს. ყველა ადამიანი ამას ფიქრობს ნერვიულობს. მეჩვენეს ჩვენ გვაქვს დიდი დაძრობა პარასკევს დღეს.
როგორც ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი თოზო გულმამედლი ამბობს, იორმუღანლოს თემში შემავალ 8 სოფელში, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობს, ათეულობით ბავშვი სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. გულმამედლის თანახმად, თემის ორ სოფელში ორი ბაგაბაღია და ადგილების არარსებობის გამო მინიმუმ 1000 ბავშვი ბაღში საერთოდ ვერ დადის. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი გვეუბნება, უკვე წლებია სოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობას აანონსებს აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია სოკარი, თუმცა ამ დრომდე არც რეალური სამუშაოებია დაწყებული და არც ისიციან, თუ რა გეგმები აქვს კომპანიას. თოზო გულმამედლის თქმით, ისინი კერძო კომპანიას ბაღის მშენებლობას ვერ მოსთხოვენ, ამიტომ საგარეჯოს მერიას მოუწოდებენ ბაღის მშენებლობის საკითხით დაინტერესდეს.
რატომ არის პრიორიტეტი ცენტრის? იმიტომ რომ სკოლაში პოვანებანი განათლების სისტემა აქვს ჩვენ ქართულ და აზერბაიჯანულად. მე წარმოიდგინე ბავშვი, რომელიც 6-7 წელი მარტო აზერბაიჯანულოვან გარემოში იყო და უცებ აღმოჩნდება ნახევრად ქართულენოვან, ხო, ანუ ეკარგება განათლების ხარისხი და ბაღში განათლება ბილინგური, ანუ თუ ბავშვი ბაღზე იბლის, მაშინ უფრო მარტივი იქნება ადაპტაცია იმ სკოლის გარემოში და იმ სწავლების კუთხიდან სახელმწიფო.
იორ მუღანლოს თემიდან საგარეჯოს მერიაში გაგზავნილ წერილში კიდევ ერთ პრობლემაზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმიუწვდომლობას. როგორც წერილში წერია, საგარეჯოს მერიასთან ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტობრივად ვერ ურთიერთობს, რადგან ენობრივი ბარიერის პრობლემაა. იორ მუღანლოს თემის მოსახლეობას საგარეჯოს მერიაში წერილის გაგზავნაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დაეხმარა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ენობრივი ბარიერი იყო. როგორც რადიო თავისუფლებას კახეთში ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ანა პაჭიკაშვილმა განუცხადა, იორ მუღანლოში სამოქალაქო საბჭო ჩექმნეს, რადგან მოახდინონ პრობლემების იდენტიფიცირება და მოითხოვონ მისი მოგვარება.
ხმარებით ხელმოწერების შეგროვებაში, მერიასთან და საკრებულოსთან ადვოკატირებაში, რომ რამენაირად მოახერხოთ და ბიუჯეტში ჩაჯდეს მათი პრობლემა და გადაწყდეს საბოლოოდ ბევრი კომპლექსური პრობლემა, მაგრამ ინფრასტრუქტურული რაც ძალიან აწუხებს არის ხიდი და საბავშვო ბაღი. ჩვენ ვიყავით საგარეჯოს მოადგილესთან, შევხვდით და რამდენიმე დღე მომეციცა, რომ მე თვითონაც გავიკავშირდებით.
რადიო თავისუფლებამ სადა საგარეჯოს მერიიდან ყველა იმ საკითხზე მიიღო ინფორმაცია, რომლის მოგვარებასაც იორ მუღანლოს თემის მოსახლეობა ითხოვს. მერის პრეს სამსახურის გადაწყვეტილებით უწყების ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ბექა ფეიქრიშვილმა მცირე კომენტარი გააკეთა მხოლოდ საავტომობილო ხიდთან დაკავშირებით.
ჩვენ სამხრაულს მივმართეთ შესაფასებლად, რომ დადგინდეს ამის ფალგისიანობა, ანუ რეაბილიტაციას თუ ექვემდებარება რეაბილიტაციას გავაკეთებ, თუ არ ექვემდებარება ახალ ხიდს მოვაწყოთ.
და ახლა სამუშაოები მიდის ამის შეფასების.
კი, სამხრაულს მივმართეთ შესაფასებლად.
ძაობა არის მერიის მხრიდან, ხო, რომ რაც
არის იქნება. რა თქმა უნდა, აბარა, აბარა.
საგარეჯოს მერიაში არ პასუხობენ ჩვენ შეკითხვებს, აშენდება თუ არა იორ მუღანლოს თემში ახალი საბავშვო ბაღი. ასევე ვერ მივიღეთ პასუხი შეკითხვაზე, როგორ მოაგვარებენ ენობრივი ბარიერის პრობლემას მერიის სამსახურებსა და იორ მუღანლოს თემის მოსახლეობას შორის ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. რაც შეეხება დაზიანებულ ხიდს, მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ მერიას დროული რეაგირება არ ექნება, არ არის გამორიცხული ყურადღების მიქცევის მიზნით. საპროტესტო აქციაც კი გამართონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის წევრები გასულ კვირაში იმყოფებოდნენ რუსთავის საჯარო ახსლების დაწესებულებაში, სადაც ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება. ეს ინფორმაცია დღეს რადიო თავისუფლებას დაულასტურეს სახალხო დამცველის პრეს სამსახურში. როგორც ომბუდსმენის აპარატში ამბობენ, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დასკვნას მედიას რამდენიმე დღეში გააცნობენ. გასულ კვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე ექს-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია. თავად ამ სხდომაზეც მისი დაწყებიდან მალევე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თავს ცუდად გრძნობდა. ამის გამო რამდენიმე წუთი ცხდომაზე შესვენებაც გამოცხადა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გასული კვირის ბოლოს განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ გავრცელებული ცნობები უსაფუძლოა და მას საჯარო ახსლების დაწესებულებაში მიეწოდება ყველა შესაბამისი სამედიცინო სერვისიო. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა. დღეს დილით გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 24 საათში ტესტირება ჩაიტარა 4243 პირმა და მათგან დადებითი პასუხი მიიღო, ანუ კორონავირუსული ინფექცია დაუდასტურდა 58-ს. 24 საათში 213 ადამიანს მიენიჭა გამოჯანმრთელებული სტატუსი, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს. დღიური დღეს დილის მონაცემებით 1.37%, ბოლო 1 კვირის 1.14% და ბოლო 2 კვირის 1.18%. დღეს დილის მონაცემებით საქართველოში სხვადასხვა სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა 321 პაციენტი COVID-19-ის დიაგნოზით. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, უკმე დღეს აღდგომა დღეს ანუ კვირას საქართველოში არ მუშაობდა ვაქცინაციის პუნქტები შესაბამისად ვაქცინირებულთა ინფორმაცია განახლებული არ არსებობს რადგან ბოლო 24 საათში აცრები არ გაკეთებულა ზოგადად მისი საერთო მაჩვენებელი ქვეყანაში ისევ დაბალია და 44%-ია დაახლოებით მას შემდეგ რაც ვაქცინაციის დაწყებიდან საქართველოში წელიწადზე მეტი დრო აგასული კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.